Азатлык радиосы сәлем. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 25 октябрь, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшырды. Волгоградта дүшәмбе көнне булган шартлаудан соң мусульманнарга карата башланган һөҗүмнәр тынмый. Яндыргыч шешәләр атылган мәсҗиднең каравылчысы Илһам Лутфов Азатлык радиосына соңгы хәлләр турында сөйләп бирде. Үзәк диния нәзәрәтенең 225 еллыгы дип аталган чара Уфада узды. Аңа чакырылган барлык диния хәлләре дә чарада катнашмады. Моның сәбәпләре турында сөйләшербез. Дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләре, дин ул ритуал гына түгел, ди тарихчы галим Әхтәр Бысқынов. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казан һава аланында дини экстремистик эшчәнлектә шикләнелгән 25 яшьлек Русия ватандашы тоткарланган. Мәдинәдән кайтучы егетнең шик чыгу контроле вакытында әйберләре арасында тыелган китаплар исемлегенә кертелгән дини басмалар, 2 компакт диск, гарәп телендә 52 листовка барлыгы ачыкланган. Бу хакта шик чыгу идарәсе матбугат үзәге хәбәр итә. Быел Русия ислам университетын үзенең 15 еллыгын билгеле шул уңайдан 28-29 октябрьдә бәйрәм чаралары узачак. Моннан тыш, мусульман уку йортларында инновацион технологиялар һәм укыту процессын камилләштерү дигән халыкара фәнни конференция уза. Анда Русия, Үзәк Азия һәм Гарәп илләре дини белгечләре катнашачак. Чара кысаларында дини белем бирүдә инновацион технологиялар, гарәп телен өйрәнүдә заманча алымнар, дистанцион укыту ислам уку йортларының тәҗрибәсе дигән секциялар каралган. Конференция Болгарга сәяхәт белән тәмамланачак. 25-26 октябрь көннәрендә Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты һәм Татарстан мәдәният министрлыгы мәдәниятләр бәйләнеше кысаларында Шыңгыз Айтматовның иҗат дөньясы дип аталган халыкара фәнни гамәли конференция уздыра. Ул Айтматовның тууына 85 ел тулуга багышлана. Шыңгыз Айтматов тамырлары Кумара һәм Балтач районы татарларына барып тоташа. 2009 елда Казанда булганда хатыны Мария Айтматова совет чорында язучының әнисе татар булуы турында сөйләнергә ярамаганлыгын әйтеп узган иде. Айтматов 1928 елның 12 декабрендә Шикер дигән кышлакта партия эшчесе гаиләсендә туа. Шыңгызның әтисе 1937 елны репрессияләнә һәм ул күбрәк әбисе ярдәмендә тәрбияләнә. Гаиләдә кыргыз һәм урыс телендә сөйләшәләр һәм Айтматовның ике телдә иҗат итүе дә шуның белән бәйле. Ул әсәрләрен кыргыз телендә яза башлый, ләкин күпләр аны төрки дөнья язучысы ди. Аның Җәмилә гасырдан да озынрак көн, Плаха әсәрләрен заманында ятлыгы бухыдылар. Шактый авыр тормышта үскән язучы Үзәк Азия халык тормышын бөтен дөньяга танытты. Татарстанга 30-31 октябрь көннәрендә Джордж Мейсон университетының бизнес һәм фән бәйләнеше департаменты җитәкчесе Кит Сегерсен җитәкчелегендә вәкиллек киләчәк. Вәкиллек Акипар, Химград инновацион венчур вакыфында булып тәҗрибә уртаклашачак. Бу хакта инновацион икътисад идарәсе Татар академиясе җитәкчесе Илдар Аблаев бизнес онлайнга белдергән. Американ ширкәтләре Татарстан белән уртак ширкәтләр оештырырга уйлыйлар һәм кеше урта бизнес вәкилләре белән эшлекле мөнәсәбәтләр төзмәкчеләр. Бу безнең өчен бик кызык. Әлегә кадәр американ ширкәтләре белән кеше һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә турыдан-туры эшләгән юк иде. Американнар безгә грантлар белән ярдәм итмәкче, диде ул. Киләчәктә Татарстан бизнес вәкилләренең Вашингтонга баруы көтелә. 25 октябрь көнне Утмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә татар әдәбияты көне уза. Аны Яңарыш газетасы редакциясе Утмуртия татар иҗтимагы үзә һәм Утмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте оештыра. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, чаралар Ижауның 6-нчы татар гимназиясында Муса Җәлил исемендәге китапханәдә Спарта халык иҗат йортында үтә. Татар әдәбияты көне кысаларында әдәбият бәйрәме, Муса Җәлил исемендәге китапханә белән танышу каралган, шулай ук җирле авторлар булган Шиһабетдин Сәгъдиковка 90, Зәхрә Камалиевга 75, Татарстан һәм Утмуртия язучылар берлекләре әгъзалары Ринат Батталов 65, Гымран Сафинга 70 яш, Әлфира Низамовага 60 яш тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә дә оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәнҗешәмбегә каршы төндә билгесез кешеләр шәһәрнең Ворошилов районында урнашкан мәчеткә яндыргыч шешәләр атты. Мәчет каравылчысы Илһам Лутфов Азатлык радиосына төнге икеләр тирәсендә мотоцикл һәм шешә ватылу тавышына чыкканлыгын һәм ватылган утлы шешәләрнең януын күргәнен белдерде. Сейшембеге каршы түндө Киров районундагы мешитке да мотоциклда келген кишилер менен шундай хужум жасаган иде. Эмме бул соңгу хужумда анысынан айырмалы буларак шишелер терезени ото алмаган, терезенин тышкы ягындагы тимир решеткеге берилип уатылган. İlham Mulutov meşitini soqlaushi boshqa kishilar bilan birga o'tli shishalarni tezgina so'ndirib ulgurgan, bir narsaga da o't qopmagan. Bari tek devor ham terezaning birlashigina biroz surimlangan. Tekshiruvchilar aytuvchi meşitga 2 yondirg'ich shisha otilgan. İki meşitke de hücum etuşiler bir kişiler bularga uşuy. Seyşembi günü de Kirov rayonundagı meşitke hücum etuşiler de tünnü motosikl bilen kelgen hem şulauk iki yandırgış şişe atkan dip siledi İlham Lutfov.
Da yok ne işit kaldım. Dertinci yartıda ertebren alır. Şu iki terezini atıp, meşitini yırtına kirep iki terezini atıp, şu şişelerini atkanıydı. Ну якщо береться кабанмаган, який ще янок кіткен, що ваталат. Анда такі коктейль молотов барві.
Ає.
Поїде ще інде. А паласла барф янок шікте. Ну мін якщо іщі ткалди, мін анда бікунам. Гайлем де візим де без анда служебна квартира ба.
Ає. Без
анда калган іде. Сігіз балам берге барс анда. О, і клаптур ган іде. Шо акте іщне біз нію тавашон ді. Ігрів шіксек, анда зал, молитвений зал, янок ята. Анан соң тезгине полиция чакырдык, МЧС, өзүбүз да сындырдык. Ади авалдан инде, ади авалда капладан шо. Янгынны, анан хатын суу кетирди. Утун да ярар, анда шуну төтөн чыкты, химический упалаз, синтетика биринчиден. И бул анда эле нерсе да кушулган эле шу бензинге, билмим. Шуну төтөн бизге үскө көтөрүлдү. Ана биз уйкуйбуз бит, балдар да. Зыян болмады. Ну вот шундай хәлләрдә хәзер без турабыз. Инде монда хәзер мәчеттә дежурство, кишләр киләләр, егетләр барысы. Ну, тынчылык инде, ничек тынчылык. Тек, бүген икенче мәчеткә дә бит. Ике шишаны бердиләр. Бүген төнне аларга да ут тирттеләр. Мен алар мәсәл дәттә шалтыраттылар, егетләр теге мәчеттән. Әйтәләр, безгә дә мотоциклда килделәр, ике кеше.
Әйе.
Вот, бер саткан шишәләрне. Әй тиз генә качтылар.
Сезнең мәчеткә кемнәр йөри? Татарлар йөриме яки хәзер күп мәчетләргә иммигрантлар да йөри бит теге Азиядән
яки? Төрле халык инде. Так инде бездә бабайлар, әбиләр, татарлар барысы. Бу төрле халык. И ниләр бар Азиядан, Азия халкы, Кавказ халкы да бар, разрек. Ну инде аларны күп булмый бит.
Процент ягыннан чагыштырганда күпме алар якынча?
Ярты 50% бар.
Кавказ
халкы да, Азия халкы да. Татарлар да бар. Вы бездә татарларыбыз беләсезме? Алар бит мәчеткә теләмиләр барга.
Булар
кем киләләр, кем сая намазын укыйлар. Ә безнекеләр җумага килсә килде. Юк, ике бәйрәмгә киләләр.
Рөстәм хәзрәт, шартлатудан соң анда ничек мөселманнарга теге урамда йөрергә куркыныч түгелме? Мөселманча киенгән кешеләргә.
Мин бик нәрсә хәл булды. Мин гаиләмездә хәзер җибәрдем, аларны икәм анда әтиәнидә утыралар, чөнки монда куркыныч хәл булды. Бездә шундый хәбәр килде, мәш булар җыелалар монда яшьләр. Ул ким хәл дип әйтәләр. Мен сезгә тагын бер шуны тигез зурак һөҗүм ясарга телиләр.
Әйе.
Монда да бездә дә егетләребез җыелды, бер 100 кеше мәчеткә килгән. Аннан соң мин шалтыратып шу ФСБгә дә, милициягә дә әйтәм, шундый шундый хәлләр, шундый хәбәр килде. Сөйли халык. Алар аннан соң бер пост куйдылар монда. Пост куйдылар, ләкин ул кичә куйдылар. Иртәбә 8-дә. А бүген иртәбә киттеләр алар. Мин егетләр мәчеләрем изләргә, ләкин бер 30 кеше мәчеттә калды. Бүген мин тагын без үзебез кунабыз. Хәзер менә мәсәлән, маршруткада бер яулыкта кызды куйдылар. Маршруткадан туктатып кешеләр. Әйтәләр, бул чексен, без аның белән барды кукабыз. Ике сакал егетне маршрутка җибәрмәделәр бөтенләй. Вот шундый хәл шәһәрдә. Шәһәрдә яхшы түгел.
Татармы, неме дип аерып тормыйлармы? Ничек?
Да юк, аларга барыбер. Яулыкта мы си намаз укысынмы? Все урысмы түгел, булды китте шо. Алар әйтәләр бит, ну, ахмак кешеләр бар барыс. Ну, шулай ну, кычкыралар, Россиядә русский дип кычкыралар. Ну, начал инде, шо, фашизм дип әйтәләр.
А мыңынчы, ничек анда, Рөстәм хәзрәт, мыңынчы менә бу Россиядә русских дип кычкырышлар, алар мыңынчы Волгоградта күп идеме? Чөнки менә Мәскәүдә, алар Петербурда нидә күп инде, Волгоградта.
Юк, бездә вот именно, бездә шуны тынычы иде монда, яхшы иде. Бәлкем безгә бер сүз дә әйтмәгән. Без татулыкта, дуслыкта, без кешеләр белән, күршеләребез белән яшибез. Менә дигәне, бала менә 2, миндә 8 бала, 2 зур кызы мәктәпкә яулыкта йөргән иде, директор да, апайлары да, укытучылары да сүз дә әйтмиләр. Яхшы иде. Белмим, шу вот автобустан соң башланды. автобусы бомба куйдылар бит автобуска.
Эй, анда шартлады
бит. Тизге менен ушул кабынды, халык күтөрүлдү, каян нерсе чыкты, үзүмдү башым, Алламын башыда иштейми.
Сиздин булай Волгоградда ничек? Хазыр бит мына бул Россия для русских деп кычкыруучулар көбүсү ушул тиги иммигрантлар көп деп зарланалар. Сиздин анда ничек иммигрантлар Волгоград?
Ну как иммигрантлар? Окулунда кызыл паспорт болсо Россия иммигрант болот бит. Кавказдан кишилер келерлер, мында да жашыйлар, Дагестанга жакшы кетилер бар, Азербайжанлар бар, а тигилер инде Азия халкы, алар бит ничек, алар вот сезонлук келерлер иштеп кетелер, эне халык барып сизге кайта кире. Мында ким кала? Татарлар гана кала, ну азия Кавказ халкы. Вот шулай вот, аларга баарыбир, шу татар болсаң да, кавказ болсаң да, Россияда русских. Бул баарысы түгел, айтайын бит, менде достарым да көп. Муслар да, мусульманлар тиги ошол тараталар сурыйлар, халдарын билелер, нормальный, кишилер нормальный бар.
Булай мешитте нече киши саклайсызсың хазыр?
Мешитке келе, айтайын бит, тегектен 100 киши жыйын келелер. Шулай мен аларга айтайын, үйгө барбыз, мына медитация бар, 30 киши мешитте бар.
Күндүзмү, түнлөмү?
Ну, күндүз алар иште, бизде
түнлө,
киши мешитте ар вакыт. А түнлө иштен, окуштан келелер. Ну, жаштар в основном, картларын дейде отуралар.
Демек, шул бирнеше дисте киши түнлө саклайбы?
Ну, айе.
Белградтагы Бисмилла дизайн студиясы жетекчиси Руслан Смирнов Азаттык радиосуна иминди кызматкерлеринин автовокзалда өзүн шоктой узакка туткарлап сураштырган акларын билдирди. Милети менен орус болгон Руслан мусулманлыкка көчкөн болгон, эмме бу халдардан соң изелеклөөлөр башланууга карамастан ул өзүнүн мусулманлыгын яшырырга жыйынмый. Пенжишембеге каршы түндө хүжүмгө дүчөр болгон Ворошилов районундагы мешитте жумга намазын Уфадан Русия Өзөк Диний идарасынын 225 жылдык байрамынан кайткан мүфтий Ильяс Бектимиров окутар. Һәм бу хәлләр сәбәпле мешитке килүчеләр дә күбрәк булар дип көтелем. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук сездән дә фикерләрегезне көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу атнада Уфада узган Өзек Диния нәзәрәтенең 225 еллыгы дип аталган чарага Русия мөфтиләр шурасы һәм аның рәисе Равил Гайнетдин барудан баш тартты. Рәиснең урынбасары Рушан Габбасов матбугат очрашу уздырып, моның сәбәпләрен аңлатты. Тулырак мәгълүмат белән Нойлалан.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Габбасов 24 октябрьдә Мәскәүдә матбугат очрашу уздырды. Чараның темасы Волгоградтагы террор гамәленнән соң актуаль мәсьәлә ислам диненең террорга карашы иде. Габбасов журналистларга ислам диненең берничек тә террорны акламавын, мусульманнарның террорчы була алмавын аңлатты. Шулай ук очрашуда сүз Мәскәүдә мәчет төзелеше турында да барды. Күптән түгел узган гаит намазлары янәдән баш қалада мәшет жетмеу мәселесін көтерді. Бүгінгі күнде Мәскәу жәмиқ мәшетінде актив түзіліш бара. Ол 2015 ел ақырында әзір болашақ. Бұ бик зор мәшет болашақ, Европада ең зор мәшет болып саналашақ. 5 қатлы 18 мін квадрат метр мейданлығы бина болашақ. Бір елі 10 мін кіші сыйдыра алашақ, деп сөйләді Раушан Габбасов. Мәскәуде шыннан да мәшетлер аз, шуңа күрә бу мәшет бик кирәкле. Әлеге мәсьәләне Мәскәү хакимияте алдында да күтәрәбез. Баш қалада яшәгән 2 миллион мусульманга әлбәттә 4 мәшет җитми. Киләчәктә һәр округта берешәр мәшет төзергә телибез. Бүгенге көндә бу кыен әлбәттә, чөнки җәмгыят мусульманнар турында начар уйлый ди ул. Габбасов сүзләренчә, мәшет җитмәү мәсьәләсе идеологик яктан да зыян китерә. Рәсми гыйбадәтханәләр булмаганга күрә мусульманнар төрле җирләрдә, фатирларда җыелып укырга мәҗбүр. Аларның кайберләрендә радикаль агымнарга җәберләү барырга мөмкин. Яйыруша яшьләребезгә дөрес түгел юлдан китү яны яңа рәсми мәчетләр бу мәсьәләне хәл итәр иде ди ул. Габбасов шулай ук ни өчен Русия мөфтиләр шурасының Уфада узган Үзәк Диния нәзәрәтенең 225 еллыгы дип аталган чарага бармавын да аңлатты. Бу чараны Үзәк Диния нәзәрәтенең 225 еллыгы дип атау дөрес түгел. Екатерина II 225 еллык Магометаннар мәҗлесе дигән оешма тудыру турында фәрманга кул куйган. 225 225 ел шул уюшмага тулырга тиеш. Бик күп вакыт узды. Бүген төрле диния нәзарәтләре бар бит. Ләкин үзәк диния нәзарәте үзен шушы хукукларга ия булучы дип саный. Бу дөрес түгел, ди Габбасов. Шул сәбәпле Рауил Гайнетдин дә Россия мөфтиләр шурасының башка җитәкчеләре дә Уфадагы чараларда катнашмаган. Бары тик шурага кергән Башкортстан диния нәзарәте вәкилләре генә барып, оешманың позициясын җиткергән. Икенче сәбәп тә бар. Күптән түгел Коръәннең русчага тәрҗемәсен Илмир Кулиев тәрҗемәсе экстремистик дип таныганда, Тәлгат Таҗетдин ризалыгын белдереп кул куйды. Әлбәттә, Рауил Гайнетдин шуннан соң Уфадагы чараларга бармаска булды. Мондый әләк хатларны Кулиев тәрҗемәсен экстремистик танырга чакырганын әйтә, Роман Силантьев кебек ислам дошманнары яза. Алар без мөселманнар арасында фетнә чыгарырга тели. Үзәк диния нәзарәт вәкилләре исә бу очракта подписантлар гына булып калган дип сөйләде Азатлыкка Рушан Габбасов.
Озатлык радиосы сөйли. Уфада Россия мөселманнарының диния нәзарәте оешуының 225 еллыгы зурлап бәйрәм ителде. Бу вакыйга кысаларында дин һәм дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләргә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узды. Дин һәм дәүләтнең үзара бәйләнеше турында тарихчы гуманитар тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Әхтәр Бусқынов Озатлык радиосына да сөйләде. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Тарих фәндәре докторы, гуманитар тикшеренүләр үзәге директоры Әхтәр Бусқынов фикеренсә, дөньяви ил һәм алган Рәсәйдә дин дәүләттән аерым булһа ла, җәмгыятьте ике якта дин дә дәүләт тә бердәй көйле бара. Дин кешеләрдә әхлакка өйрәтә, уны үтәгәндәр дөньяви законнарны да үтәй. Ошоны аңлаган ил итәкселеге һуңгы вакытта дингә йөз менән борылды, дине Әхтәр Бусқынов.
Ислам мәсьәләсенә килгәндә, ул безнең бит күңел торышы, күңел талабы белән безнең Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләр бар, ышанмаган кешеләр бар, улар ышанган кешеләр әйтә, Аллаһ Тәгалә бар ди, ышанмаган кешеләр үзләрен әйтә, астагъфирлә битне юк диләр, шулай ул да үзләренең ышанысы. Дәүләт мәсьәләсенә килгәндә, ул дәүләт бүгенге көндә безнең көнитмешебез дип белдерәй. Дәүләт ул бу дөнья өчен кирәк әйтәйек битендә шундай төшенсә һәм корылыш. Теге дөньяда безгә дәүләт кирәкмәй, теге дөньяда безгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте генә кирәк. Шуңа дингә ышанган кеше Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, аның пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең барлыгына ышанган кеше, әлбәттә ул бу дөньяда дәүләт канунлары буенча яшәргә тырыша. Теге дөньяда ахиретта битендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булырга өчен ул ислам канунларында үтәргә тырыша. Ни өчен? Чөнки менә бер генә мисал әйтеп үтәм. Ул дәүләт канунлары бүгенге көндә менә безнең депутатлар бар төрле кемәлдәге битендә Рәсәй гемәлендә, республика гемәлендә, авыл кала гемәлендә битендә. Олар бөтәһе лә бүгенге көндәлеккә тормыштагы бер закон, бер канундар кабул итә, бер ике ай үткәсме, бер ике ел үткәсме яңадан үзгәртә, һәм менә ошлай канундар, без канундар буенча яшәйбез. Ул канундар һәм үзгәреп тора. Власка килгән һәр бер сәясмен үзенең канундарын үткәрә. Аллаһ Тәгаләнең канундары ул исламда күрсәтелгән канундар, улар 1434 ел элек пәйгамбәр ашаны сикерә башлаган, шул замандан битендә үзгәрешер кирә. Шуның өчен безнең мөэмин мусулмандар битендә Башкортстан Мөхәтмарларак булһала, ике закон менен дә яшәргә тиеш. Бүтән дәүләт системасында ла, шул ук менә гаилә хору мәсьәләсе булһымы, налог түләү мәсьәләсе булһымы, пропискага тору мәсьәләсе булһымы, көндәлек мәсьәләләре безнең дәүләт үнләй. Карарлар сыгара, закондар сыгара, ә күңел торышын инде дәүләт үнләй алмый. Ул инде бикләп тә мөмкин, иреңне сикләргә мөмкин, ә күңел торышын да, үреңне уй хыялларың да Аллаһ Тәгалә булганда шанысың да, ул бер нинди дә картәгә хәйдер алмый.
Дин менән дәүләт арасында ямгыят тора, ике якта дин дә дәүләт тә ямгыят аша бәйләнештә тине Әхтәр Бусқынов. Мөһим бер мәл дәүләткә динде хөрмәт иткән кешеләр кирәк. Дин тота икән, тимәк, эсеп кеше үлтереп йөрмәй, дөньяви канундарны үтәй дигән һүз тине Әхтәр Бусқынов.
Монда дин белән дәүләт кенә түгел, җәмгыятьтә дә карарга кирәк. Чөнки бер ягыннан бит дин белән дәүләт аерым булса да, дин җәмгыяттан аерым түгел. Менә шуның белән, шул бер җәмгыят бар менә безнең битендә. Шул җәмгыятьтә дин дә көйләй. Шул торышым битендә, шул җәмгыятьтә дәүләт дә көйләй. Шуның өчен мин уйлыйм, монда каршылык кирәкмәй, бигрәк битендә әйтеп китә кирәк. Безнең Башкортстан автономия төдегән вакытта, Зәки Вәлиди вакытында ук, беренче фармандарда битендә әйтелгән, дин безнең дәүләттән аерылган. Бу ниндидер Россиянең уйдырмасы түгел. Безнең нәкъ бу дәүләтнең Башкортстанның автономия барлыкка килтергән безнең шәхесләребез үк шуны күлегендә тоткан. Ни өчен? Чөнки әгәр без дин белән дәүләтне аермахак, бездә шәригат законнары гына эшләргә тиеш инде. Тимәк, без аерым ислам илен булдырырга тиешбез. Бу әлбәттә Россия секторында мөмкин түгел, һәм аның кирәге дә юк башкорт халкына. Ни өчен? Чөнки менә мисал өчен әйтеп карайык, нинди илләр бүгенге көндә дин белән дәүләт берләшкән. Ул менә Сауд Арабстаны. Сауд Арабстанында башка бер ничә шундый гарәп илләрендә, уларда конституция урынына Коръән, башка законнар урынына сүннәт. Сүннәттәрдән кала битендә фетва сагарылган, һәм мөфтиләр һәм башка шундый дини кешеләр сагарылган закондар буенча эш. Шуның өчен уларда угрылык мәсьәләһе булһынмы, кеше үлтерүме, инаятчылык булһынмы, шундый башка шундый әйтәк бул дөньяларга битендә алып барган эшләре булһа, булар бөтә һәлә шәригат кандары менән көйләнгән. Россия составында, Россия секторында, әлбәттә, һәм Россиядә генә түгел, шулык байтак гарәп илләрендә лә дин дәүләттән аерылган. Шулык Төркияны алып карайык, дин дәүләттән аерылган. Шулай булгас, монда улай да булырга мөмкин, булай да булырга мөмкин. Бигрәк тә Россия шартларында төрле халыклар яшәгән иде, төрле милләтчеләр яшәгән вакытта, православие өстен сүрәк иткән вакытта бит инде гамәлдә, дөрес әйтергә кирәк, Россия телевидение алып карагыз, газета алып карагыз. Безгә ошолай тормыштың корылышы, мин уйлайм, ул нитерлек кимәлдә. Үзеңнең теләгеңне дингәш бер кем һиңә бүгенге көндә намаз укырга камас сауламай бер көн зәкат бирергә бер көн корбан киренсә бит инде хәтта корбан менән безнең урада көндәре ял ителгән. Дәүләт бит уны эшләмәскә мөмкин, чөнки ул аерылган диндә. Әмма шул вакытта бул күрһәтә безнең республиканың итәкчелеге инде таный, ул аерды ул хала хөрмәт итә. Һәм мына мәсҗидләр төзү мәсьәләһен киләйек бит инде. Дәүләт ярдәме бүген бик авыр. Мына ошо конференцияны үткәрүлә. Дәүләт ярдәме ничек үткәрәң генә. Мына безгә матур-матур китаптар сыгарылар, безнең декларатор, шулык мына зданиела ултырабы дәйме? Матур елы биналарда бит инде конференция үткәрәбез. Чит илдән күпме кунаклар килә, уларда акча тирестер кирәк, уларда кунак итәр кирәк. Шуның өчен формаль рәвештә дәүләт диндән аерым булһа ла, әмма бик елы мөнәсәбәттә дәүләт менә дин ала. Ни өчен? Чөнки ниндә генә хаким булһын, әгәр ул ахиләсәген ирен уйлай икән, уга халыктың диндә булуы бик мөһим. Ни өчен? Чөнки дин тоткан халык ул ана шул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәм дип закондарды ла бозмай, канун инаятчылыккә бармай, арак эсмәй. Менә бит эш нимәлә? Хөкүмәт шуны безнең Россия итәкчеләре минең уйлымча һуңгы елларда аңлай башландылар. Ни өчен? Чөнки бит бүген эшләр кирәк. Бөтен кеше арак эсеп ята, угрылык менә булһа, улар ничек тыеп итә? Закон белән генә тыеп итмәй.
Тарих фәндәре докторы Әхтәр Ботконов үз фикерләрен дәвам итә.
Шуның өчен бит менә хәзер фикеремне дөньяга кылып шуны әйтәм килә. Менә безнең мөэмин мусламаннар бит инде күбе диндә бер тигәр. Дисе бит инде тән талабын үтәргә ризалар, әйтәйек, намазгаларга, хаҗга барып килергә, ие баргалар иде. Әмма зәкат мәсьәләһенә килеп чыкканда, күп безнең агайны әйтәйек, зәкатын бергә кимәй. Ни өчен? Чөнки 2% ярым мыңды һин зәкатка бергә тиеш, мөлкәтеңдән. Әйтәйек, һин 10 меңгә зарплатаң бар икән, ул 250 мыңды бирү бик авыр түгел. Әгәр һинең 100 миллион аксаң бар икән, 2 миллион ярым аксаны һин исламда икән, һин зәкатка бергә тиеш. Моны безнең агайнылар еш кына үтәмәй. Ни өчен? Чөнки ул бит теләк бар да, ишу кәтеңдән чыгарып калыр кирәк. Менә нимәсен әйтә, менә яңарак кына ошондай ни белән факт менән тура тап килергә. Кешеләр әйтә, менә мин башка 4 ни битендә, 4 бурыс фарыз. Намаз укырга, урада тутырга һәм хаҗга калырга битендә һәм зәкат бирергә. Теге 4 эшләүгә әллә ни сыгым кирәкме аны? Ә зәкатты бирергә 40-тан бере битендә, 2% ярым була бит. Мөлкәтеңдә бирергә тиеш. Ул бик менә бай кешеләр өчен үзе бер проблема, беләгезме? Шуның өчен менә дин бит өрәтә бездең урталыкта тотты. Нык байып та китмәде, нык хәерсезлә булма, ялкау да булмады. Күн төн эшләп төрмә, гыйбадәткә әле вакытын алган ти. Зәре тукта булмады. Менә битендә кеше ашаган вакытында битендә хатта ашкадандың үстән бере тамакка, үстән бере һавага, үстән бере һауга булырга тиеш. Димәк, менә безнең ислам дине бөтен диндәргә караганда бүгенге тормышты көйләү мәсьәләһенә нык тәгаен сыгарылган ул. Аллаһ Тәгаләдән йөткерелгән. Иртәнсәктән башлап, хай хаяк менән торгандан башлап, нисек ашарга, нисек йокларга, нисек эшләргә бөтен һәлә язылган. Шуның өчен менә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм пайгамбарыбызның әйткәннәре бар, урталыкта тотыгыр, мин теләгәндә үтәгер, артыгын һорамайын. Шуның өчен мин уйлыйм, менә шундый конференциялар ул халыкта теге ритуал гына дә безнең дине әйтәйек бурыстарды үтәргә түгел, ә гыйлем яг өстәргә эшләгән эшләребезне намаз уку булһынмы, хаҗгылыумы шуларды гыйлми рәвештә аңлап, фән аша, бүтән тарихка багып, безнең ата-бабалар ничек исламда булгандар, элекке Россия шартларында, совет властьында, хәзерге иреклек заманында, мин уйлыйм, шуларда эшләп эшләгәндә безнең халыктың дин ул бер терәге. Иң күсле терәкләренең береһе.
225 еллык Рәсәй диния назаратыннан тыш 2017 елда Башкортстан мусульмандары диния назаратына 100 ел тула. Әленән үк ошоға арналған саралар узгару буенча эш алып барабыз дине Галим Әхтәр Бутқынов.
Башкортстан хөкүмәтен дигәндә 17 елда бит инде. Башкорт корылтайлары иң беренче пункттары булып Башкортстанның үдәлле диния назаратын булдыру һәлек үстенә алган. Һәм менә алхамдулиллаһ менә 95 ел безнең диния назарат эшләп килә. Шуның өчен мин уйлыйм, киләсәктә әле конференциялар, без әле менә Нурмухамед мөфтибез белән хаттар да язды, хөкүмәт ягыннан җавап та килде. Без киләһе елларда Башкортстан диния назаратының 100 еллыгына әзерлек башларга торабыз менә. Башкортстан диния назараты булдырылуга 2017 елда 100 ел була. Мин үләм шунда шуга саралар, ошо саралар үткәч тә шул сараларга тотынхак, безгә тагы бер нитеклем стимул булар инде.
Дин һәм дәүләтнең үзара бәйләнешләре, уларның бер-береһенә кыссалышы һәм тәсире турында фикерләре менән тарих фәндәре докторы, гуманитар тикшеренүләр үзәге директоры Әхтәр Батконов уртаклашты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.